Nyt alkaa Robert Van Kulikin Kiinalaiset järvimurhat. Suomentanut Kristiina Rickman. Lukija Juhani Rajalin. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Sairasteleva viranomainen paljastaa oudon tapauksen. Tuomari D osallistuu juhlaillallisiin kukkaslaivalla. Vain taivas, joka kirjoitti elämän kirjan, tietää, mikä on sen alku, missä se loppuu, jos loppua on. Me kuolevaiset emme pysty sitä lukemaan. Emme edes tiedä, onko rivit kirjoitettu pysty- tai vaakasuoraan. Mutta kun tuomari on istuutunut punaisen pöytänsä taa, hänellä on taivaan valta hallita elämää ja kuolemaa. Mutta ei taivaan tietämystä. Hän muistakoon, me myös. Niin kuin me tuomitsemme, niin meidätkin tuomitaan. Uskon, ettei kukaan pidä huonona saavutuksena sitä, että palvelee loistavaa Ming-keisariamme 20 vuotta. Edesmennyt isäni, totta kyllä, palveli 50 vuotta. Ja kun hän kuoli valtioneuvoksena, hän oli juuri juhlinut 70. syntymäpäiväänsä. Minä täyttäisin 3 päivän päästä 40. Mutta suokoon taivas, etten enää silloin ole elossa. Niinä yhä harvenevina hetkinä, jolloin kiusatut aivoni ovat selkeät, muistelen kuluneita vuosia. Se on ainut tapa paeta, joka on jäljellä. 4 vuotta sitten minut ylennettiin korkeimman oikeuden tutkijaviranomaiseksi, melkoinen kunnia vain 35-vuotiaalle virkamiehelle. Minulle ennustettiin loistavaa tulevaisuutta. Miten ylpeä olinkaan tästä suuresta kartanosta, joka annettiin käyttööni, ja kuinka mielelläni kuljin käsi kädessä tyttäreni kanssa sen kauniissa puutarhassa. Hän oli silloin vielä pieni, vain lapsukainen, mutta tunsi jo nimeltä kaikki kukat, joita osoitin. 4 vuotta. Mutta kuinka kaukaiselta tuo kaikki nyt tuntuukaan. Kuin muistumat aikaisemmasta elämästä. Nyt sinä, uhkaava varjo, taas ahdistat minua. Minun on toteltava sinua kauhusta vavisten. Etkö suo minulle edes tätä lyhyttä lepohetkeä? Enkö tehnyt kaiken, minkä käskitkin? Enkö viime kuussa, palattuani tuosta synkän järven rannalla sijaitsevasta Hanjuanin vanhasta salaperäisestä kaupungista, valinnutkin otollisen päivän tyttäreni häitä varten? Ja eikö hän mennyt naimisiin viime viikolla? Mitä nyt sanot? Sietämätön kipu on tylsyttänyt aistini. En oikein kuule sinua. Sanot, että tyttäreni on saatava tietää totuus. Laupias taivas, etkö tunne lainkaan sääliä? Se tieto murtaa hänen sydämensä, musertaa hänet. Ei, pyydän, älä kosketa minua. Minä teen, mitä käsket, kun hänet vain koske minuun. Hyvä, minä kirjoitan. Kirjoitan, kuten kirjoitan kaikkina unettomina öinä, sinä heltymätön pyöveli, ylitse kumartuneena. Sanot, etteivät muut voi nähdä sinua. Mutta eikö ole totta, että kun kuolema on koskettanut ihmistä, muut voivat nähdä sen merkit hänessä? Aina kun kohtaan jonkun vaimoistani tai jalkavaimoistani, nyt autioituneilla käytävillä, hän kääntää kiireesti kasvonsa pois. Kun nostan pääni papereistani toimistossa, tapaan usein apulaisen, tuijottamasta minua. Kun he hätäisesti kumartuvat uudestaan asiakirjojensa yli, tiedän, että he salaa sormeilevat amulettejaan, joita he ovat äskettäin ruvenneet pitämään mukanaan. Heistä varmaan tuntuu, että palattuani Hanjuanin vierailultani en ollut pelkästään hyvin sairas. Sairasta miestä säälitään. Paholaisen riivaamaa kavahdetaan. He eivät ymmärrä, he vain haluavat sääliä minua. Niin kuin säälitään ihmistä, joka on tuomittu siihen hirveään rangaistukseen, että hänen on omin käsin aiheutettava itselleen hidas kuolema. Leikattava pyövelin pakotuksesta omaa lihaansa, pala palalta. Joka kirje, jonka kirjoitin, jokainen salakielellä kirjoitettu viesti, jonka lähetin näinä viime päivinä, oli pois leikattu viipalle minun elävää lihaani. Siten katkaistiin langat siitä nerokkaasta, kaikkialle keisarikuntaan ulottuvasta verkosta, jota olin kärsivällisesti kutonut, yksi toisensa jälkeen. Jokainen katkaistu säijen merkki.